Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Mesazh kërcënues ndaj Kurtit në Mitrovicën e Veriut, policia nis hetimet. Nga Siria në ekran, si e godet ekstremizmi dhunshëm Kosovën. Xi, Putin dhe Kim shfaqin unitet në paradën ushtarake të Kinës. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një mesazh kërcënues ndaj kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti është shfaqur në Mitrovicën e Veriut të martën mbrëmje. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bëhet fjalë për një mbishkrim të shkruar në një mur në rrugën Vasilije Ostrovski, në qytetin e banuar me shumicë serbe. Sipas Elshanit, pas konsultimit me prokurorin kujdestar është iniciuar rasti për kanosje. Elshani ka thënë se deri më tani nuk ka persona të dyshuar dhe as të arrestuar lidhur me këtë incident. Ai ka shtuar se i njëjti mbishkrim i shfaqur me pamje grafike ishte publikuar më herët në platformën e bisedave në rrjetin Telegram. Në grupin Korridor, në këtë aplikacion janë shpërndarë fotografi me mbishkrimin në gjuhën serbe, që në shqip do të thotë në Kosovë do të agoj mëngjesi dhe Albin Kurti do të jetë i vdekur. Një tjetër fotografi paraqet të njëjtin mbishkrim, por edhe një imazh ku një person i maskuar mban në njërin dorë kokën e Kurtit dhe në tjetrën një sopat. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se po vazhdon hetimet lidhur me rastin. Dytë akuzuarit për kanosje ndaj kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, janë deklaruar të pafajshëm gjatë seancës fillestare të mbajtur në gjykatën themelore në Prishtinë më 3 shtator. I pranishëm në gjykatë ishte edhe Kurti në cilësinë të dëmtuarit, i cili tha se nuk paraqet kërkesë pasurore juridike, raporton Betimi për Drejtësi. Faton Klinaku dhe Nureddin Selmani u deklaruan rreth fajësisë pasi prokurori Bekim Kodraliu lexoi aktakuzën. Konsideroj se nuk ka vepër penale dhe nuk bëhet fjalë për kurfar kanosje dhe nuk e pranoj, tha Klinaku. Ndërka që akuzuari tjetër Nureddin Selmani po ashtu u deklarua i pafajshëm. Jo, nuk i pranoj akuzat, tha ai. Pas kësaj, gjykatë si Rahman Beqiri njoftoi mbrojtësit e të akuzuarve se brenda 30 ditësh mund të paraqesin kundërshtim të provave. Më një gusht, Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi për ngritjen e aktakuzës ndaj Klinakut dhe të pandehurit tjetër Selmani. Prokuroria ka thënë se ata dyshohet se më 2023-ën kishin publikuar në llogaritë e tyre në Facebook shkrime me përmbajtje kërcënuese ndaj Kurtit. Pas publikimit të lajmit për aktakuzën, Klinaku nga Organizata e Veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës shkroi në Facebook se mezi pret që të ballafaqohet me Kurtin në gjykatë. Prokuroria Speciale e Kosovës tha më 30 gusht të vitit 2023 se Klinaku e kishte përsëritur një postim me përmbajtje kërcënuese ndaj Kurtit ku thuhej: "Prap po e përsëris, nëse ju duket skandaloz postimi më hershëm, më pare vras a.k se sa t'ja lëshoj rrugën dhe të iki nga Kosova." Ndërkaq, Nureddin Selmani, si pas prokurorisë speciale, ka kanosur me vrasje Kurtin për mes postimeve të bëra në Facebook për shkak të funksionit të ti si kryeministër, duke ju referuar postimit kërcënues të Klinakut. Si pas kodit penal të Kosovës, kushdo që synon që për mes dhunës apo kanosjes të pengoj për fajsuesit e lartë të Kosovës të kryejnë detyrat e tyre mund të dënohet nga 3 deri në 10 vjet burgim. Ekstremizmi i dhunshëm nuk vjen më vetëm nga frontet e luftës në lindjen e mesme. Sot ai lëviz përmes rrjeteve sociale, duke ndikuar adoleshentët dhe të rinjtë e Kosovës. Ekspertët paralajmërojnë se vendi përballet me një kërcënim që kërkon vëmendje dhe strategji të qarta. Raportin e Valona Telës dhe Arton Konushevcit e përgatiti për transmetim Nadije Ahmeti.
Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm për Kosovë nuk lidhet më me frontet e luftës në lindjen e mesme, por me botën online. Aty, përmes rrjeteve sociale dhe profileve anonime, ideologjitë radikale po gjejnë mënyra të reja për të shpërndar. Rastet e fundit e ndjekura nga prokuria speciale tregojnë se propaganda frymzuar nga grupi militant Shteti Islamik ruan ende dikimin e saj mbi disa shtresa të shoqërisë. Pyetja që lind është: a është Kosova përgatitur për këtë version të kërcënimeve? Prokuria speciale vendit siguron se bashkëpunon ngusht me policinë, si dhe me institucionet e tjera vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë në hetimin e rasteve të tilla. Aktualisht në përpunim janë dy raste, ndërsa nga fillimi vitit 2025 deri me këtë periudhë janë ngritur dy akt akuza ndaj dy personave për veprën penale, nxitje përqarjes dhe mosdurimit përmes propagandës ideologjike dhe përkrajes së ISIS-it, thuhet në një përgjigje të prokurorisë speciale dhe në Radios Evropa Lirë. Sipas një njoftimi të këtij institucioni, me 14 gusht, këta dy të akuzuar kanë përdorur rrjetin social Facebook për të publikuar fotografi dhe video të personave të radikalizuar, për të shpërndar materiale me përmbajtje nxitëse dhe për të bërë thirrje për ekstremizëm fetar. Gjithashtu, muajin e kaluar, S.C. u dënua me 6 muaj burgim për nxitje të përqarjes edhe mosdurimit. Me kodin penal të Kosovës, kjo vepër dënohet me gjop ose me burgim deri në 5 vjet. Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe sigurinë nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit, thotë se Kosova përballet me dy forma të rrezikshme të ekstremizmit që ushqen online, njëri me bazë fetare dhe tjetri ultranacionalist, supremacist dhe separatist. Për të parin thotë se është më i dukshëm dhe trajtohet më shumë në debatin publik, ndërsa ai ultranacionalist shpesh prezentohet si patriotizëm e flakët. Në këtë linjë është edhe Skënder Përteshin nga Instituti për Siguri dhe Resiliencë Prevent, i cili thotë se radikalizimi me ngjyrime fetare mbetet ndër format më shqetësuese të ekstremizmit në Kosovë, i ndjekur nga ai etno-nacionalist. Ai shpjegon për Radio Evropa Lirë se rrjetet sociale janë bërë mjet kryesor i shpërndarjes se propagandës, ku individë dhe grupe ekstremiste fshejnë aktivitetin e tyre në nëpetkun fetar dhe synojnë kryesisht të rinjtë.
Kemi një prezencë shumë të madhe të grupeve apo individëve me prirje ekstremiste, radikaliste, të fshehura në nëpetkun fetar, që po proklamojnë mesazhe, ideologji, ekstremiste në përmjet media sociale, edhe po i targetojnë sidomos të rritë.
Qëllimi tyre, si pas ti, është të minojnë sistemin demokratik edhe besimin e qytetarve ndaj vlerave përëndimore dhe aleatëve ndërkumtarë. Në Bashkësinë Islame të Kosovës, theksojnë se mësimet që shpërndahen në platformat online, interpretojnë shpesh doktrina me qasje të ngurtë dhe ofrojnë shpjegime të cilat jo vetëm që keq informojnë besimtarët musliman, por edhe ushqejnë radikalizmin. Shtuni thotë se identifikimi autorëve të propagandës ekstremiste në internet nuk është i thjeshtë. Sipas tij, ata veprojnë në nivele të ndryshme, disa janë të njohur globalisht, disa në rajon dhe disa lokal. Shumë prej tyre thotë se shfrytëzojnë anonimitetin që ofron interneti, duke bërë të vështirë dallimin e durë të grupeve apo individëve që financojnë aktivitetet të tyre. Ai shpjegon se ndërsa disa grupe shpërndajnë hapur propagandën e Shtetit Islamik në gjuhën shqipe për të radikalizuar audiencat e tyre, të tjerat përfshihen në nxitjen endasive dhe konflikteve etnike. Luke Baumgartner, hulumtues në programin për ekstremizëm të Universitetit George Washington, thotë se janë bërë shumë studime mbi sfondin demografik të ekstremisteve dhe terroristeve, nga të djathtët ekstrem deri të të majtët ekstrem. Megjithatë, nuk ka një profil të vetëm, ajo që shihet më shpesh është se janë të rinjt meshkuj. Ekstremistet online zakonisht janë të rinjt meshkuj që ndjen të pasigurt dhe të kufizuar nga mundësitë sociale dhe ekonomike, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Ai shton se kërcënimi prej tyre është gjithmonë i pranishëm, por mjafton një shkëndi nga një ngjarje globale si lufta në gaz për ta përshkallëzuar ndikimin. Nga studimet që ka bërë Instituti Prevent, Përteshi thot se grupe moshat më të shënjestruara në Kosovë janë adoleshentët edhe të rinjt deri në 26 vjeç. Ai veçon edhe kategoritë më të cënueshme si të rinjt me probleme mendore ose komunitetin LGBTQ, për të cilat thotë se manipulohen me lehtë dhe kthehen në abuzues të mundshëm. Në Thelbi, çdo person që ndjehet i përjashtuar ose i izoluar nga shoqëria rreth tij është më i prirë të bëhet viktimë, thot Baumgartner. Platformat që përdoren më së shumti për përhapjet e propagandës ekstremiste janë rrjetet sociale si Facebook, TikTok, Telegram e të tjera. Këto platforma, sidomos ato që ofrojnë edhe komunikim ndërmjet mesazheve të kriptuara, përdoren edhe për planifikim dhe koordinim veprimesh të paligjshme dhe financim të aktiviteteve të ndryshme nga grupet ekstremiste të dhunshme, shpjegon Shtuni. Ekspertët paralajmërojnë se sfida nuk është vetëm e sigurisë, por edhe shoqërore. Për të luftuar radikalizmin online, Kosova sipas tyre duhet të forcojë mbrojtjen e të rinjeve ndaj propagandës, të rris kapacitetet e institucioneve ligjzbatuese dhe të investojë më shumë në edukimin qytetar dhe digital.
Policia e Kosovës është pamë bashkëpunon shumë gjithë me Europolin në Interpolin, edhe në mënyrë të vazhdueshme ndajnë informata, kryen për operacione po ashtu edhe hetimore.
Në vitin 2023, Kosova ka miratuar strategjinë e re për parandalimin dhe luftimin e terrorizmit, e cila do të vlej deri në vitin 2028. Dokumenti bazohet në 4 objektiva strategjike: parandalimin, mbrojtja, ndjekja dhe reagimi. Por sipas mentor Vrajollit nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, fokusi i autoriteteve është pothuajse tërësisht në shpërbërjen e strukturave paralele serbe në Kosovë. Si rezultat, çështja e ekstremizmit të dhunshëm me bazë fetare duket se ka humbur vëmendjen institucionale, thot ai për Radio Evropa e Lirë, dhe paralajmëron se një largim i tillë i vëmendjes në plana fagjat mund të përbëj rrezik të madh. Ndaj masat parandaluese dhe luftuese ndaj këtij fenomeni duhet të jenë të parreshtura, thekson Vrajolli.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vjojmë edicionin me lajmet nga rajoni dhe bota. Udhëheqësi i serbëve të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik dhe presidenti serb Aleksandar Vučić po përdorin vizitat e tyre në Rusi si një mesazh simbolik ndaj Perëndimit. Këto takime synojnë të krijojnë një presion politik ndaj Bashkimit Evropian dhe Londrës, ndërsa nuk pritet të sjellin ndonjë përkrahje konkrete nga Moska. Dorontina Baftiue e përgatiti këtë raport për transmetim.
Pavarësisht sanksioneve perëndimore dhe izolimit politik, liderët e entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska dhe të Serbisë, Milorad Dodik dhe Aleksandar Vučić, vazhdojnë të mbajnë kontakte të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin. Edhe pse këto takime janë të shpeshta, analistët vlerësojnë se ato shërbejnë më shumë si një mesazh për Perëndimin sesa si mbështetje konkrete nga Moska. Dodik, i cili së fundi nuk e ushtron me funksionin e presidentit të Republikës Srpska, pasi u hoq mandati me vendimin gjyqësor të formës së prerë, në një intervistë për median ruse Sputnik, ka paralajmëruar se së shpejti do të udhëtojë për në Rusi dhe se gjatë tetorit pritet të takohet me Putinin. Nga Rusia, sipas tij, do të kërkojë që të vendosë veto për vazhdimin e mandatit të misionit paqëruajtës të Bashkimit Evropian në Bosnjë, EUFOR Althea, për të cilin çdo nëntor votohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Presidenti serbis Aleksandar Vučić këtë javë do të udhëtojë për në Pekin, ku do të takohet me liderin kinez Xi Jinping dhe presidentin rus Vladimir Putin, për i të ditur zyra e tij për media. Vizita në Kinë ndodh në një kohë kur në Serbi prej 10 muajsh po zhvillohen protesta ku kërkohet përgjegjësi nga autoritetet për vdekjen e 16 personave pas shembjes së strehjes prej betonit të stacionit e kurudhor në Novi Sad. Analisti Topi Vogël vlerësoi se takimet e Vučićit dhe Dodikut me Putinin nuk kanë për qëllim vetë Moskën, por synojnë të nxisin reagim nga Brukseli dhe Londra. A i shtoj se edhe pa ndikimin e Rusis, Bashkimi Evropian deri tani ka qenë shumë i dobët në kritikën ndaj Vučićit për shtypjen e protestave në Serbi dhe se nuk ka pasur pasoja për autoritetet në Beograd. Sa i përket Dodikut, a i tha se situata ligjore është kritikisht e qartë, por jo edhe në Tiranë, veçanërisht kur të mbahen zgjedhjet e parakoshme për president të entitetit të Republikës Srpska. Politologu nga Sarajeva, Adnan Huskic, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë u përgjigj me kundër pyetja. Çfarë do të thotë për këto në Ballkanin Perëndimor të ketë mbështetje nga Rusia? Ai vlerëson se Dodiku po shfrytëzon gjithçka që ka në dispozicion, por ka pak gjasa që kjo do të ketë ndonjë efekt real. ai shtoj se është analizë jo serioze dhe si përfaqësore të mendohet se dikush në planin ndërkombëtar do t'i kushtojë më shumë vëmendje çështjes së të dikut. Nga ana tjetër, analistja politike nga Banja Luka, Tanja Topić, vlerësoi se mallëtimi në Rusi do t'i po dërgon mesazh se është gënjur nga pritja që ai kishte nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump. Ajo theksoi se deklaratat e Dodikut për të biseduar rreth mbështetjes së mundshme për pavarësinë e entitetit serb nuk do të sjellin rezultate konkrete, por se kjo narrativ do të shfrytëzohet për konsum të brendshëm politik. Më 9 maj, Dodiku dhe Vučići morën pjesë në paradën ushtarake në Moskë, të organizuar për 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore, ku u takuan edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Shtetet perëndimore e vlerësuan këtë paradë si propagandë të Putinit, me të cilën ai u përpoq të justifikonte agresionin ndaj Ukrainës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Turentina Baftio.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në sheshin Tianmen të Pekinit, Kina zhvilloi një paradë ushtarake për të shënuar 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore, një ngjarje që synonte më shumë se sa thjesht për kujtim të historisë. Në këtë skenë madhështore, Xi Jinping rrethohej nga Vladimir Putin dhe Kim Jong-un, një pamje simbolike unitetit të tre liderve që shërbeu si mesazh i fuqishëm i bashkimit antiprendimor dhe aspiratave për një rend botëror alternativ. Raporti në OVM e përgatiti për transmetim Arton Konushevci.
Kina shfaqi fuqin ushtarake të saj në rritje dhe thellimin e raporteve me Rusinë gjatë paradës ekstravagante ushtarake që synonte të shfaqte statusin e presidentit kinez Xi Jinping si udhëheqësi i një rendi botëror alternativ jo perëndimor. Teksa parada e tre shtatorit ofroi një imazh i koordinuar i forcës ushtarake duke e përfshirë mbi 10.000 pjesëtar të organizuar me koreografitë e lartë dhe qindra pajisje ushtarake, një nga pamjet më të rëndësishme ishin pamja e Xing i rrethuar me presidentin rus Vladimir Putin dhe udhëheqësi i Koreasë Veriut Kim Jong, teksa shikonin paradën 70 minutëshe në sheshin Tiananmen të Pekinit në një shfaqje të paprecedent të solidaritetit. Xi mirëpriti liderët dhe bisedoi me ta në tepiun e kuq para se grupi mbi 20 udhëheqësish të tjerë u nisën drejt skenës për të parë paradën që shënoi 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Në fjalimin e tij gjatë paradës ushtarake, Xi tha se Kina është e pandalshme teksa promovon një mesazh të sakrificës kombëtare jo si viktim, por si funksion i forcës së vullnetit dhe vendosmërisë kombëtare. Sot njerëzimi përballet me zgjedhje mes paqes ose luftës, dialogut ose konfrontimit, fitores përbashkët ose rezultati zero, tha Xing. Populli kinez qëndron me vendosmërinë në anën e duhur të historisë. Xi po ashtu tha se ringjallja e madhe e kombit kinez është e pandalshme dhe se Kina kur nuk friksohet nga asnjë ngacmues, një term që zakonisht përdoret në deklaratat zyrtare për t'ju referuar një mënyre indirekte Shteteve të Bashkuara. Në festimet për këtë përvjetor, u nderua vuajtja e Kinës gjatë luftës së dytë botërore dhe kontributet e Partisë Komuniste në fitore, diçka që zyrtarët kinez thanë se duhet të frymëzojnë gjendënata të tjera, ndërsa Xi po përballet me përpjekjet perëndimore për të kufizuar Pekinin. Kina e ka paraqitur këtë paradë si një shfaqje uniteti me shtetet e tjera, gjë që ishte një mesazh i qartë me pamjen e Xis, Putinit dhe Kimit që ishin së bashku në këtë ngjarje. Parada e madhe ushtarake ishte përmbyllja një sër ngjarjesh diplomatike të dizajnuara për të treguar vizionin e Kinës për një rend botëror alternativ si kundërpesh ndaj dominimit të gjatë të SBA-s dhe aliatëve të saj perëndimor. Parada organizua pas samitit të organizatës për bashkëpunim të Shanghajit, që u mbajt më herët gjatë javës, që po ashtu synon të shfaq Kinën si udhëheqëse botërore që ka ndikim gjithnjë më të madh në rajonin Azisë Jugore dhe Qendrore. Teksa aparata mbahi, presidenti amerikan Donald Trump përmes platformave në rrjetet sociale e uroi ecim për përfitimin e luftës së dytë botërore që Kina shënon me dorëzimin e Japonisë perandorake në vitin 1945. Pyetja e madhe që duhet të merret përgjigje është nëse presidenti Xi i Kinës do të përmendë sasinë masive të mbështetjes dhe gjakut që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë Kinës për ta ndihmuar të sigurojë lirinë e saj nga një pushtues i huaj shumë armiqësor, shkroi ai duke ju referuar pushtimit të plotë të Kinës nga Japonia dhe përpjekjeve ushtarake të SBA-s kundër Tokios gjatë luftës së dytë botërore. Presidenti amerikan po ashtu akuzoi Putinin dhe Kim Jong-unin se po punojnë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I lutem përcillni përshëndetjet e mia të ngrohta për Vladimir Putinin dhe Kim Jong-unin që po bashkëpunojnë kundër Shteteve të Bashkuara, shtoi Trump. Vlerësohet se rreth 11.000 trupa të Koreas së Veriut kanë shkuar në rajonin rus të Kurskut, që nga vera viti 2024 për të luftuar së bashku me forcat ruse kundër Ukrainës. Lufta e Moskës është mbështetur edhe nga Pekini përmes mbështetjes ushtarake, rritjes së blerjes së naftës dhe furnizimit me mallra me përdorim të dyfisht ushtarak nga Kina.
Ushtria amerikane ka vrarë 11 persona gjatë sulmeve të kryera më dy shtator ndaj një varke nga Venezuela, që dyshohet se bartë të narkotik të paligjshëm, tha presidenti amerikan Donald Trump. Ky është operacioni i pari kryer që kur administrata Trump dislokoi luftanie në jug të Karaibeve. Disa minuta më herët, kemi sulmuar një varkë, një anije që po bartë drogë, shumë drogë kishte në atanije, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardhë. Ka shumë drogë që po vjen në shtetin tonë, kjo drogë vinte nga Venezuela. Më vonë përmes një videoje të postuar në Truth Social, që dukej si shfaqje e pamjeve nga dronët, duke ndjekur një varkë në det. Në këto pamje më pasu pash përthim dhe zjarë. Sulmi rezultoi me vrasjen e 11 terroristëve. Asnjë ushtar amerikan nuk pësoi gjatë këtij sulmi, tha Trump. Ai shtoi se ushtria amerikane kishte identifikuar anëtarët e ekipazhit të kësaj varke si pjesëtar të bandës venezuelase Tren de Aragua, që SBA-ja e futi në listën e organizatave terroriste në shtator. Udhëheqësi amerikan përsëriti akuzat se Tren de Aragua kontrollohet nga presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, akuza që vazhdimisht janë hedhur poshtë nga Karakasi. Ministri për Komunikimi i Venezuelës, Freddy Nanes, pretendoi se videoja e publikuar nga Trumpi ishte krijuar me inteligjencë artificiale. Oficiale. Pentagoni ende nuk ka publikuar detaje për sulmin, përfshirë dhe çfarë droge ishte në bordin e anijes, sasin dhe si u krye sulmi. SBA-ja ka dislokuar luftanie në jug të Karaibeve javët e fundit, pas zotimit të bërë nga Trumpi për luftimin e kartelave të drogës. Sulmet e dy shtatorit duket si janë operacionet e para ushtarake të këtij lloji në këtë rajon. Shtat luftanie së bashku me një nëndecë që operon me energji bërthamore janë ose në rajon, ose pritë të arrinë shpejt atje, duke bartur mbi 4500 pjestar të marinës amerikane. Përderisa garda bregdetare dhe marina amerikane regullisht operojnë në jug të Karaibeve, dislokimi i fundit është i pazakonshëm. Duke folur për gazetarët, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se droga me gjas ishte nisur për në Trindad apo ndë një shtet tjetër në Karaibe. Në Karakas janë rritur shqetësimet se qeveria venezuelase mund të jetë objektivi i vërtetit Trumpit. Muajin e kaluar, SBA-ja dyfishoi shpërblimin për informacionet që do të çonin në arrestimin e Maduros, duke ofruar 50 milion dollar pasi e akuzoi atë për lidhje me trafikun e drogës dhe grupet kriminale. Zyrtarët në Venezuelë vazhdimisht kanë thënë se Tren de Aragua më nuk është aktiv në shtetin e tyre, pasi banda u shkatrua gjatë një operacioni në një burg më 2023-ën. Shtetet evropiane mund të përballen me një faturë në vlerë prej 1 trilion dollarësh për riarmatim, në dritë të kërcënimit në rritje nga Rusia dhe rishikimit të ri të mbrojtjes nga Shtetet e Bashkuara, që mund të sjellë një tërheqje dramatike të forcave amerikane nga kontinenti, u tha në një raport të publikuar më 3 shtator. Raporti prej 106 faqesh i Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike, IISS, me sedi në Londër, evidenton mangësi në të gjitha fushat në prodhim, inteligjencë dhe pajisje ushtarake, si raketat me rrezë të gjatë veprimi apo në sistemet e mbrojtjes ajrore dhe raketore. Një nga arsyet kryesore për këtë urgjencë më të madhe është kërcënimi ushtarak nga Rusia dhe pasiguria për angazhimin e SBA-s për mbrojtjen e aliatëve evropian, thuhet në raport. Teksa vlerësimet strategjike ndryshojnë midis vendeve evropiane, pra se sa shpejt forcat ruse mund të përbëjnë një kërcënim të drejtpërdrejtë për NATO në Evropë. Afatet e tyre zakonisht variojnë nga 2 deri në 5 vjet. Ndërkaq që rishikimi global i forcave të Pentagonit pritet të publikohet gjatë këtij muaji dhe të paraqes një zhvendosje të burimeve ushtarake nga Evropa për në Azi paqësor. Disa zyrtar të NATO-s besojnë se një reduktim deri në 30% i trupave amerikane mund të ndodhë, thuhet në raportin e titulluar Përparimi dhe mangësitë në mbrojtjen e Evropës, një vlerësim. Udhëheqësit evropian gjatë këtij viti kanë bërë plane në mënyrë se si t'u përgjigjen këtyre sfidave. Në mars, në një samit të Bashkimit Evropian, udhëheqësit u zotuan se do të shpenzojnë miliarda në mbrojtje, teksa presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e quajti një moment përcaktues për Evropën. Kredite mbështetura nga BE-ja deri në 150 miliardë euro janë vënë në dispozicion të shteteve anëtare për të forcuar ushtritë e tyre dhe rregullat e borxhit të eurozonës janë zbutur sa i përket shpenzimeve ushtarake. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar vazhdimisht aleatët evropian të NATO-s se nuk shpenzojnë mjaftueshëm për mbrojtje dhe mbështeten shumë në fuqinë ushtarake të SBA-s. Por së fundmi ai ka lavdruar atë pasi janë zotuar se do të shpenzojnë më shumë, veçmas pas samitit të NATO-s që u mbajt në qershor, ku shtetet anëtare u pajtuan që të rrisin buxhetet për mbrojtje në 5% të brutoprodhimit të brendshëm. Por raporti i ISS-s vënë pas se kjo nuk është vetëm çështje parash, një problem kyç sipas raportit do të jetë ndërtimi i kapaciteteve ushtarake. Industritë e mbrojtjes të Evropës vazhdojnë të përballen me sfida në rritjen e prodhimit aq shpejt sa kërkohet, teksa shumë ushtri evropiane nuk arrijnë të përbushin objektivat e tyre për rekrutim, u tha në raport. Hungaria dhe Slovakia po i kërkojnë sërish Bashkimit Evropian të heqë masën për ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e vizitave për 6 biznesmen rus, si kusht për vazhdimin e regjimit të sankcioneve individuale kundër Kremlinit në fuqi që nga nisja e pushtimit në shkallë të gjerë të Ukrainës nga Moska, më shumë se 3 vjet më parë. Sankcionet që pas 18 rundesh masa shkufizuese të BE-s, tashmë përfshin mbi 2600 individ e kompani, duhet të zgjatën çdo 6 muaj me unanimitet zakonisht në mes të marsit dhe shtatorit. Në listë gjenden emra si presidenti rus Vladimir Putin dhe ministri jashtëm Sergej Lavrov, por edhe disa oligarke e biznesmen të akuzuar se kanë financuar luftën e Rusis apo kanë përfituar nga ajo. Si që ka ndodhur regulisht në Bruxelles, Hungaria dhe së fundmi edhe Slovakia kanë përdorur veton e tyre për të hequr disa nga emrat e nivelit të lartë. Të dyja këto shtetet e Evropës qendrore gëzojnë marrëdhënie të ngushta politike me Kremlinin dhe pretendojnë se sankcionet dëmtojnë ekonominë evropiane më shumë se sa ekonominë ruse. Në mars, biznesmeni rus Vyacheslav Moshekantor, ministri i sportit Mikhail Dektiaroj dhe Gulbahor Ismailova, motra e miliarderit Alisher Usmanov, u hoqën nga lista pas javësh negociatash të vështira diplomatike ndërmjet zyrtarëve evropian. Vitin e kaluar në mënyrë të ngjashme u hoqën bashkëthemeluesi i gigantit rus të internetit Yandex Arkadi Volzh, biznesmeni Sergej Mdojntans, shtetasi slovak Jozef Hambalek, udhëheqësi i klubit motociklistik, nacionalist rus, ujqi dhe natës në Evropë, si dhe Violeta Prigozhina, nëna e biznesmenit të vdekur dhe udhëheqësit të mercenarve të Wagner, Yevgeni Prigozhin. Si pas disa diplomatve të BE-s që folën në kushte anonimiteti, këtë herë Slovakia po kërkon heqjen e Usmanovit dhe biznesmenit Mikhail Friedman, përveç këtyre dy emrave, Hungaria po kërkon edhe heqjen e oligarkve Dimitri Mazepin, Potjer Aven, Musa Bajev dhe Albert Avdolian. Shumica e emrave janë propozuar edhe më herët për heqje nga listat përveç Avdiolianit, i cili u vendos nën sankcione nga BE-ja vetëm në shkurt të këtij viti. Shtetet e tjera anëtare të BE-s kanë paraqitur një alternativë të hiqen vetëm një ose dy raste të ashtu quajtura të dobta, individ të cilët me gjasë do të hiqeshin gjithsesi pasi sankcionet ndaj tyre bazohen në prova që nuk qëndronin nëse do të sfidoheshin në gjykatë. Përveç kësaj, ato propozojnë që sankcionet të zgjasen çdo 12 muaj në vend të 6 muajve aktual. Por si Bratislava, ashtu edhe Budapesti e kanë refuzuar këtë propozim në diskutimet paraprake në Bruxelles dhe çështja tani do të kalojë në nivel ambasadorësh të BE-s më 3 shtator. Një marrëveshje këtë ditë nuk pritet, por me afatin e 15 shtatorit që po afrohet për rinovimin e sanksioneve, pritet që javën e ardhshme të arrihet një kompromis. dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.